Азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме алтынчы февраль сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда театрлар турында сөйләшербез. Татар театры дөньясы бу көннәрдә Камал театрының элекке җитәкчесе Шамил Закировны искә ала. Шамил аганың вафатына 1 ел, 15 мартта аның туган көне. 91 елдан бирле Мирхайдар Фәйзи исемен йөрткән Оренбург татар театры аның әсәрен беренче тапкыр сәхнәгә куйды. Стерле тамактагы тамашаларын үзе оештырган, билетларны яхшы саткан Бәйсез башкорт театрын түрәләр яратмый һәм эшләренә киртәләр сала. Тормыш үзе бер зур сәхнә. Путин хакимияте үз балалары хәлен онытып, Американы гаепли. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. АКШ дәүләт секретаре Джон Керрин Берлинга тәүге сәфәренә килде. Журналист Ерек Мортазин тикшерү комитетына сорау алырга чакырылган. Казан Универсиада стадионы төзелешенә укытучылар да җәлеп ителә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Джон Керри АКШ дәүләт секретаре буларак беренче чит ил сәфәре Европага Берлинга килде. Ул Германия канцлеры Ангела Меркель, тышкы эшләр министры Гиде Вестервелле белән очрашты. Керри әлеге сәфәре вакытында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә очраша. Керри һәм Лавров Сүрия вазгыяте турында сөйләшәчәк. Аерым алганда, Башар Асад хакимияте һәм кораллы оппозиция арасында сөйләшүләр оештыру мәсьәләсе тикшереләчәк. Кайбер чыганаклар Мәскәү Башар Асад режимына акча һәм корал белән ярдәм итә дип белдерә. Бу мәсьәләдә каралар дип көтелә. Алматыда Иран атом программына багышланган сөйләшүләр башланды. Итартас хәбәр итүенчә, сөйләшүләрнең пленар утырышы тәмам, әмма анда катнашучылар комментар бирүдән баш тарта. Әлеге чираттагы сөйләшүләрдә бер яктан Иран делегациясе, ә икенче яктан АКШ, Русия, Кытай, Британия, Франция һәм Германия вәкилләре катнаша. Икенче якта Иранның зирәклегенә өметләнә, әмма сөйләшүдән нәтиҗә көтми. Бу хакта Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон сөйләшүсе Майкл Ман белдергән иде. Ман сүзләренчә, алар Иранның атом программа проблемына мөнәсәбәтле яңа тәкъдимнәр әзерләгән нәтиҗә Тәхранның моңа реакциясеннән торачак. Европа Берлеге вәкиле әлеге тәкъдимнәрнең нечкәлекләрен ачмады. Көнбатыш илләр Иран атом коралы ясарга җыена дип шик белдерә. Тәхран үзенең атом программаның тыныч максатларда эшләнүен әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Новая газета журналист Ирек Мортазин Иварашы Русиядә 3 миллион агач һәм бер туган Навальныйларны утыртырмы дигән мәкаләсендә тикшерү мәгълүматларын дөньяга чыгарган өчен Русияның тикшерү комитетына 17 сәгатькә бу Мәскәү вакыты белән сорау алырга чакырылган иде. Тапшыруыбыз башланыр алдыннан Азатлык радиосы Мортазинга шалтыратып карады, әмма аның телефоны сүндерелгән иде. Элегрәк Мортазин үзенең җанлы журналында бу мәкалә өчен җинаять эше ачылганын хәбәр итте. Тикшерү комитеты Алексей һәм Олег Навальныйлар Еврашы товарларын ташу килешүе нигезендә 55 миллион сум акча үзләштергән булырга мөмкин дип эш кузгатты. Мортазин азатлыкка әңгәмәдә бу эшнең махсус оештырылганын ачу өчен булган документларны күрсәтеп мәкалә язуын әйткән иде. Русия хөкүмәте илдә уллыкка кызлыкка бала ану Канун өлгесен думага тәкъдим итте. Бу канун кабул ителсә, инвалид баланы 7 яшьтан зуррак һәм бер туганнарны тәрбиягә алган вакытта бер тапкыр 100 мең сум акча биреләчәк. Канун өлгесендә никахта булмаган тәрбиягә алырга теләүче белән бала арасында билгеле бер яш аермасы булырга тиешлеге күрсәтелмәгән һәр очракны мәхкәмә аерым караячак. Әгәр гаилә моңа кадәр бала тәрбиягә алган булса һәм тагын бала алырга теләсә, документлар тапшыру җиңелләштерелә. Канун кабул ителгән очракта ул быелның 1 гыйнварыннан көчкә кергән булып исәпләнә. Қазанда универсиады стадионы тілішіні оқтушылар да жәліп етілі. Татарстандағы 6 районның мәғариф бөлігі уәкілләрі 45 мүн тамашашыға есәпленген универсиады стадионы тілішіні оқтушылар жіберілгенлігі я болмаса жіберіләшекләрі турында білдірді. Бұ хақта ведомости хабар етем. Оқтаныш мәғариф бөлігі қызметкәрі сөзлерінше, яңа йылдан соң оларның 10 оқтушысы 10 күн универсиады тілішіндә эшләп кайткан. Ведомости язуынша төзелеш өчен тұтылашақ ақша көлемі 2 тапқыр артқан, стадионы тапсыру уақыты 1-ші июньге көшерілген. Қазанда Сабантуй универсиады уақытында болашақ. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстанда милли бейрам Сабантуйларының қайшан өтешегі турында ферман имзалады. Әлігі документ президент сахифесіне орнаштырылған. Ауыл һәм район шәһәр Сабантуйлары 8-9 июньде өтешек. Шоллы білен Түбән Камада бейрам 15 июнь күнні болашақ. Татарстан башқаласында Сабантуй 13 июльге белгіленген. Белгілі болғанша 6-17 июль күндерінде Қазанда универсиада өтешек. Қазан Сабантуйы студентларының халықара ойындары барған күндерге тура келе.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә узган ел 90 мең бала җәберләнгән. Гаиләләрдә көч куллануыдан 2 меңнән артык бала үлгән. 2012 елда Татарстанда балаларга карата 297 җинаять кылынган. Русиядә уллыкка кызлыкка алынган ятимнәрнең үлеме Америка Кушма Штатлары ватандашлары алган балалар үлеме белән чагыштырганда 27 тапкыр күбрәк.
2012 елда Татарстанда җәберләнгән балалар 297 генә түгел, ә күбрәк тә булырга мөмкин. 297 бу балаларга карата җинаять кылынып эш ачылган сан гына, диде Азатлыкка Татарстан тикшерү комитеты сүзчесе Андрей Шептицкий. Аның да кала илләрендә кыйналып җәберләнеп, бу хакта полиция белми калган балалар да күп булырга мөмкин. Қазанның танкадром полиция бөлігіндә эшләүче бер полиция хезмәткәре ул исемен күрсәтмәүне үтенде, гаиләләрдә балаларны җәберләүнең әлдән-әле булып торуын әйтә. Ике атнага бер тапкырда, кай вакытларда күбрәк тә күршеләре йә булмаса ата-аналар үзләре үк балаларын кыйнаулары турында хәбәр итә. Гадәттә мондый хәлләр начар тормыш рәвешендәге гаиләләрдә эчә торганнарда булып тора, ди ул. Полиция хезмәткәре Азатлык радиосына үзләренең бүлекләрендәге хәлләр турында сөйләде. Танкадром башкаланың Совет районындагы 3 полиция бүлегенең берсе. Русия балалар хукуклары вәкиле Павел Астахов узган ел илдә гаиләләрдә кеш куллануыдан 2 меңнән артык бала үлде, 90 меңләп бала җәберләнде, дип белдерде. Аның сүзләренчә, үсмерләрнең үлүе 2011 ел белән чагыштырганда 20.5% арткан. Русияның төрле төбәкләреннән ата-аналарның үз балаларына карата кеш куллануы бар дип тә белмичә ташлап калдырып үлемгә дучар итүләре турында хәбәрләр әлдән-әле килеп тора. Иң дәхшәт ләренең берсе гыйнвар айында Шита өлкәсендә булды. Тикшерү фаразлауынча, 2012 елның декабрь ахырында Иногодинский районында әтияне исә 4 баланы илләрендә калдырып, үзләре күңел ашарга, дөресрәге аракы шәргә чыгып китә. 2 гыйнварда 4 һәм 5 яшьлек малайның катып үлгән җәсәдән табы балалар, ә аларның ике сеңлесенең аяклары шигән була. Кызларның берсенең 2 яшьлек Ксюшаның аякларын кисәргә туры килә. Шита балалары фаҗигасын Русияның беренче каналындагы «Пусть говорят» тапшыруы күрсәтте. Әмма башка федерал каналлар бу хакта сөйләүне кирәк санамады. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртучылар буларак сайланып Мәскәүгә барып утырган Дума депутатларының да Шитага төшкән эшләре булмады. Русия телевидениесе илдә җәберләнгән, кеш кулланылган балаларга игътибар бирми, бу проблеманы күтәрмәскә тырыша. Астахов гаиләләрдә узган ел 2 меңнән артык бала кеш куллануыдан һәләк булды дип белдерде. Кемнәр алар? Ни өчен үтерелгәннәр? Көч кулланучылар җинаят җаваплылыгына тартылганнар? Әлегә сораулар ачык кала. Шул ук вакытта Россия телевидениесе сәясәтчеләр Россиядән Кушма Штатларга уллыкка һәм кызлыкка алынган ятимнәр белән берәр көтелмәгән хәл булуга ук зур шау-шу куптара. Соңгы вакыйгага килсәк, АКШның Техас шәһәреннән 3 яшьлек Максның Россиядә аны Максим Кузьмин дип йөртә иделәр, үлеме турында хәбәрләр федераль каналларда дөньядагы иң зур яңалык булып барды. Бу хәл Россия Думасында да күтәрелде. Думаның гаилә эшләре комитеты башлыгы Елена Мизулина баланың әтиәниләре тиешле җәза алсын өчен Россия тикшерү комитеты бөтен көчен куярга тиеш дип белдерде. Астаховта бала үлемен тикшерүгә һәм хөкем карарын чыгаруга Россия рәсмиләрен дә катнаштыруны таләп иткән белдерү ясады. Техасның Эктор полиция бүлеге башлыгы Марак Дональдсон: «Бу малай Техас баласы, ул минем илдә яшәгән, ул монда үлгән, аның белән нәрсә булганын ачыклау минем бурычым. Гаеплеләр табыла икән, аларны хөкем итү минем эшем» дип белдереп, бу эшкә Россия ягының җәлеп ителмәячәген әйтте. Дональдсон фикеренчә, Россия рәсмиләренең Макс турында сөйләгәннәре бары тик уен гына. Көнбатыш журналистлары арасында Макс үлеменнән соң Русиядә зур шау-шу тудыруны Дима Яковлев канунын аклау өчен махсус оештырылган сәяси уен буларак бәйләүчеләр дә булды. Бу хакта яңа пресса язып чыкты. Дима Яковлев канунын Русияның үзендә дә зур ризасызлык тудырды. Аны ил халкының 50% гына яклап чыкты. Балалар йортларындагы авыру ятимнәрне АКШка уллыкка, кызлыкка бируны тыю әхлаксыз, хәсисләр канунны буларак та бәяләнде. Дистеләр шәмен кеше аңа каршы урамнарга чыкты. Евроньюз каналы хәбәр итүенчә, 1993 елдан башлап 2008 елга кадәр Русиядә 140 мең бала уллыкка һәм кызлыкка алынган. Шул балаларның 1220-се һәләк булган. Шушы ук вакыт эчендә американнар Русиядән 60 мең авыру ятимне гаиләле иткән. Аларның 19-ы үлгән. Русиядә уллыкка, кызлыкка алынган ятимләрнең әтиәнисе Гайбар Касында үлеме АКШ белән чагыштырганда 27 тапкыр күбрәк. Бала хокуклары белән шөгыльләнүче иҗтимагый оешмалар белдерүенчә, Россиядә һәр ел саен 120 мең бала ятимлеккә дучар була. Балалар йортларында 600 мең ятим тәрбияләнә. Бүген Россиядә сукбай балалар инкылаптан соң булган ватандашлар сугышы вакытындагы кадәр һәр 100 баланың икесе сукбайлыкта.
Путин хакимияте үз балаларының хәлен онытып, Американы гаепле буларак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар театры үз исемен йөрткән драматургның әсәрен беренче тапкыр сәхнәләштерде. Адашкан күңел спектаклендә вакыйга Оренбург һәм шәһәр тирәсендәге бер татар авылында бара. Премьераны хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмә карап кайтты.
24 февральдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры Мирхайдар Фәзи әсәре буенча куелган «Адашкан күңел» спектаклен сәхнәгә чыгарды. Бу күптән көтелгән премьера иде. Мәшһүр драматургның исемен йөрткән театр ниһаят Фәзи әсәрен сәхнә түренә менгерде. Спектакльнең режиссеры Русиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Рөстәм Абдуллаев, рәссам Петр Плотников белән берлектә бик тә отышлы сәхнә бизәлеше һәм оригиналь костюмнар тудырдылар. Спектакльгә биюләрнең урынлы кертелүе һәм аларны артистлар тарафыннан оста башкарылуы уенга җанлылык өстәде һәм тамашаны бизәде. Бу яктан балетмейстер Русиянең атказанган артисты Сергей Тишков эшләде. Спектакльдә театрның бөтен труппасы катнашты. Пәрдәне ачып шуны гына әйтергә мөмкин. Кульминацион нокталарга бай театр репертуарын бизәрлек спектакль барлыкка килде. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сүзендә дәвам итеп булай
иде. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры үзенең 23 сезонын башкарып бара. Без Мирхайдар Фәйзи исемен 1991 елдан бирле йөртәбез, әмма бездә Мирхайдар Фәйзинең әсәре буенча бер спектакль дә сәхнәдә куелмаган иде. Безнең өчен ул бик зур борчылу иде. Без ул спектакльне кайчан булса да Мирхайдар Фәйзинең әсәре буенча спектакльне сәхнәдә күрербез дип шуңа өметләнеп, шуңа хыялланып яшәдек. Ләкин элекке вакытта безнең күчмә режимдә эшләгәндә мөмкинлекләр булмады. сәхнә бездә юк, бәлки кешеләребез дә җитеп бетмәгәндер, кирәк артистлар да булмагандыр, мөмкинлекләр дә булмагандыр. Шуңа күрә без үзебезнең көнебезне көттек дисәк тә була. Менә хәзер бу сезонда без Мирхайдар Фәйзинең Адашкан күңел исемле әсәре буенча спектакль чыгардык. Спектакльдә төп рольләрдә безнең яшь артистларыбыз Алия Салпикова һәм Марсель Рахматуллин. Алар безнең Ростроповичлар исемендәге институтның элекке студентлары. Алар инде бу рольләргә кадәр шактый рольләр уйнадылар. Мирхайдар Фәйзинең пьеса буенча куйган спектакльдә уйнарга дигән шундый хыяллары аларның гына түгел, башкаларның да бар иде. Но аларга менә туры килде. Спектакльдә безнең театрның бөтен труппасы катнаша. Спектакль биюләр белән тулы, пластический этюдлар дип әйтәбез, шул нәрсәләр белән дә тулландырылган. Һәм безнең әйтәсебез килгән фикер бу спектакль белән. Мәхәббәт дигән нәрсә ул мәңге, ул бөтен тормышны алга алып бара торган нәрсә. Хәзерге кызганычка каршы мәхәббәт дип русча әйтсәм, любовь дигән сүзнең әллә нинди мәгънәләргә әйләндереп бетерделәр. Шын мәхәббәт нәрсә икәнен әллә онытылып бара инде, әллә нәрсә булды. Шуңа күрә без үзебезнең спектакль белән яшьләрнең, кешеләрнең игътибарын шуңа юнәлтергә тырышкан идек.
Вакыйга да бит Оренбург белән бәйле. Оренбургта һәм Оренбург тирәсендәге бер татар авылында бары. Спектакль чыннан да җырларга, уеннарга бик бай. Мария Ролин алдан әйтеп киткәнчә, Ростроповичлар исемендәге актерлар бүлеген тәмамлаучы Алия Салпикова.
Ин таза егет, син мы Галимә була бирсин.
Әни, 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 бетә. Үзен әйттем еш бай. Йоқсын, син яңбашасын, син белинсин. Бу тиңсіз тормыш бізнің бәхетлі едің.
Сама Тролиндә Шолок институтны тәмамлаучы Марсель Рахматуллин.
Кичә гәйрәк түгел бу. Кылшын апта минем йөрәгемә кереп утырды бу гәзер. Ул мине яратам ди. Бүгесен ничек матур итереп мактый. Ул үзе дә бүген эшләтер дип матурланып киткән.
Яратса, нигә килмәсә?
Бай баласына барырга риза булмый.
Аталарын ташлап киткән бит инде. Кайта икәнем минем шалкаем.
Бүгенге спектакльдә бик күп биюләр, җырлар, биюләрне куйдылар безнең Сергей Тишков һәм Кирюшина Наталья Викторовна. Алар белән эшләгәндә бик күңелле булды, бер-беребезне аңлап эшләдек. Шул биюләр безгә ярдәм итә спектакльнең эчтәлеген, мәгънәсен аңлатырга инде.
Син үзең татар биюләрен башкара идең, беләдерме?
Әйе, без институтта укыганда безгә татар бию дә өйрәттеләр, историко-бытовой, классический танец, современный, эстрадный, төрле биюләр өйрәттеләр инде безне. Шуңа күрә нинди мистер килсә дә, ул халык авыр түгел шул инде. Единственное наше дөрес итеп эшләргә кирәк инде ул.
Шунысы да үзенчәлекле. Мирхайдар Фәйзи Орский иязының Күксел авылында дөньяга килә. Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Татар, башкорт фольклорын Оренбург тирәсендәге авылларда җыя. Адашкан күңел пьесасы 1923 елда язылса да, ул инде сәхнәдә хәзерге замана таләпләренә туры килә торган спектакльгә әйләнде. Казанда беренче тапкыр бу спектакльдә Мавия Рулин Оренбург якларыннан чыккан танылган актриса Фатыма Ильская башкарган була. Соңрак шулай ук Оренбург театрында озак еллар эшләүче танылган артистка Розияпа Рафикова башкарган була. Ул да шушы спектакльнең премьерасына килгән иде. Бүгенге көндә Розияпа Рафиковага 95 яш.
Менә Садашкан күңелнең Ленинградта премьерасын үткәрде. Миңа кадәр терапиям уяган иде. Аннан соң мин дә Мавияне.
Ничә сезон уйналды шушы спектакль?
Ой, күп уйналды, бик күп уйналды. Мин башмагымны уйнадым, 17 ел сәрвәрді уйнадым. Имәвәйне уйнадық, наверное, бір секет ел уйнаған бұдар. Премьерасы бұл Ленинградта Аркадий Райкиннің театрында. Мені бұтырам, бұнда бітіне башқаша құйылған, бұнда қой бір елер түсіп қылған, мұна бірінші пәрдеден, мұна бұл Мәвия білен Саматның айрышқан ұлған жерлері, Мәвия бек матур ерлайын, минем бүтән яшьлекләрем исә төште инде монда. Шу сәхнәдә мәйтәм 35 ел бүтте. Шунда уйнадык бит инде. Яшь гомерләрем шушында үтте инде минем.
Декорацияләр нинди иде?
Декорациялар монда совершенно башка. Монда фантазия күп. Менә әле минем бер туган энем, менә 86 яшьтә хәзер килде минем белән. Я ничего не понял, дим әйтәм, потому что монда фантазия күп. А тегендә как язылган Мирхайдар Фәйзи. Так что я куйдык бит аны.
Әйнде бу спектакль тәмамлангач, тамашачылар аягүрә басып зак алкышладылар. Фәйзиләр Фәйзи әсәрен беренче тапкыр сәхнәләштерде. Соңгысы булмас дигән фикердә калдылар. Фәрүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бір елілік 26 февральді Шамил Закиров вафат болды. 66 ешінді кейнет орабыздан кетіп бару білен ол бар татар дүниесін тетіретті. Холқым деп иқластан янып кейіп ешеген шәхісі бізіні іске алу аңа дұға болып барар деп тілейбіз. Шамил абы бік көплер білен аралаштым. Оның игілікле шақтыларға тиді. Сауаплы шылары турында бік көплер сәғатлеп сөйле ала, чөнки барысы үшін де ол яқын еді. Ердем сұрап келген кішіні кері барып жібермеді, қолынан келгенше болышты. Хылқы шунды еді, кішілер деп ешеді. Хәр бір кішінің шатлығын ортақлаша, оның білен бірге қуана білді, хәр бір кішінің фажиғасын өзінің ерегі аша өткеріп, шәхси қойғысы етіп қабыл ете білген зор шәхіс болды. Оның шәхси тұрмышы болмады да кебек ол театр деп ешеді, ял күндерінде де ол қамалда еді. 2008 жылда Шамил аға көлемлі видео әңгеме яздыруға ризалық берді. Біз оның тұрмыш жолы, театр, ижат, татар халқы язмышы турында 3 сағат шамасы еркіндеп сөйлесіп отырдық. Бүгін сізге шушы язманың қойбір үлішлерін тәқдим етебіз. Оның білен Римма Бекмұхамметова сөйлесті.
Коллектив нечек қоржалды сізден?
Бірінші күнне Марсель мені коллективқа тәқдим еткенде, ол мен өзім Тинч Берн театр бинасында ол. Олақта театр шында сұңғы елін ішілейді. Ондағы пристройда бір әкенші қатта репетицион зал башында тұрып бұны жетілді. Марсель мені тәқдим етті. Мен ала бүтінісінде білейді мен де артистарым басында, олар да мені білейлері де шоңып көре бірінде де тек қошылып та болмады. Чинки ол оқытта мәселге мен керек едім. Аңыздыған бүтін сөйлеп білелер еді. Сонан келеді. Мені театр ғай ашы дейіз білен қошалды. Мен сөйтіп тұрып білен ұлтақты айта болдым. Анасын біз елмәп ең әп шағы шағы болып бек. Сонда театрдың бүтін өзгәріш ол кетісінен өзгәріш бен әп шағы тұрып көше бұтырылына түгер, ол бетін театрын бетін нәрсәсі бетін ойыртыру. Солылары барсы да өзгері, бек көп нәрсә өзгері. Ол шоу өзгері солылары. 85-ші ел бетәлі перестройки башыланды. Ол перестройки өлен бірге ол болып шықты. Мен перестройкіға бек шатландым, бек әмітіләндім, әм шатландым. Әм бізәл яңа бен айып көше бұтырғаш. Бүтін бек көп нәрсәлер өзгерді. Шул Марсель білен үшілі өкінде мендедір элегенді кебек болып, мендедір қиял кебек болып қалды Марсель білен үшілі. Ол бек ауыр да ол бек енді тұрқынландырғыш яқшы олар енді.
Камалда қойылған спектакльдің еңгер атқанлары?
Еңгер атқанлары?
Сізден үшін?
Еңгер атқанлары 66-шы ел güzeli mesele. Şimdi biz Aytmatov Kömme bizim tiyatrda bir yakışı vardı. Güzel mesele spektakli benim için o mindedir bir sır bulup kaldı. Tacettinov bilen Aile Garayova şimdi zor derecedeki sanat eseri. Tutatlar olarak ne tübülün onda onun rejissörü Taşhoca Hadjayev onun художнигі Gelms анда Галимова, анда Шолкатова, анда Рефхат Дексентаев, анда ғымен бүтін сөй елдізлар еді. Шынды спектакль бұл, дей бұғаздан бұл ала тұрған спектакль, бұл әр вақыт анышла бұл барайды. Аның әр бір 23-ші минут мен әр вақыт қоры едім кулис артына да басып, әм 23-ші минутта аплодисментлар болайды, дәуеттен қорап тұрам. Шынды бір қорында аплодисментлар да Тажеттенов не Білек дәрегінің бір сәнісі бар. Мен бұл орында жау, мен құтырып қолшаға құтырған орында бар еді. Ол әр кімді қолатманайды ол. Анасын кі белгілі ақыр заман спектакль, аны 86 жылды Дамир Сиражиев қойды. Бұл перестройк, елары шулық айтматы. Бұл мен Марсел Сәлінжарының бүтін спектакль, яралы атмосферасы, білем ол менің үшін, енді Марселі яқшы спектакльдер. Мені бүгін кінде Фарид қойған спектакльдер. Ибет драматургия бек бек зор нешке зауық білен қойыла. Мені әретінің три сестры Чехов мен бек яратан қол спектакліне ол бек шул қатлы нешке айтып ішленген. Аны әр бір детали ұрын әр зорында бұл біздің ең қармел сәхнесерлерінің бірсе деп ойлен. Мені бүгін кінде Чехов, Ишсемир, Фарид Кичентаев, Тамгин Икеев, Бурлахабас. Огмен репертуарда, Небуонка репертуарна, Мапик, Шалам, Пернича и Сербо. Мин Фолджан Кисекейм, Туфан Менгелинджан Кисекейм, Гератам. Мене Хазер Ирис, Зайнейшн Люсове, Клившетта Люсове, Эсаре, Ушухатли, оригинальный шанс на Ташлиме, он укоен Олаб Язалуван, есть драматург. Лекиманда Люция Хамитова, Шухали оригинальный Ташлиме, меня везет на Ташлиме, что он антий, стиль Дауинаван, актриса Бумада, антий роль Бумада по Аватамантуре, в Оркне Ошишкулда.
Кунаклар Ишкулда,
Сергей? Кунаклар Ишкулда, Мин Вахатан Гитмей. Куш, Әлігі мен ұқамын әметлерін берші, мен әгір заман мен тәрінде бүтін іштен кеткеніз, мен әшіл кітапларым ұқын, ұшыларымын дейін кітап жиям, кітапларым бек көп, ұқырға бақытым жоқ, мен әбеттеге бір заман жоқ, мен әлі ұқтыра башылың, әлі ұқтырып өзі башылың дейін ұқамын әметлерінім. Ұшылай бұл бадам кеме әлгін жазасын келе, чінке бек көп информация, бек көп информация жазасын келе. Қойшам болып шығар, білмеймін. Точки куяра кирек, лекин у меня точки на куяра хамон курком, хамон интем.
Сикрек,
лем. Ну, шлай булар инд отбер. Бер шлай булар.
Я за сумки лет ернен осы мемуарлар хыз була ма? Ейсе эсерлер нинди дыр?
Йо, сиян гэта сиян тюл мемуар була обязательно.
А нерсе ле оқырға яратасыз?
Мен хайы публицистика сынға 15-20 мен Солженицын, архипелаг Булактан сын. Мен публицистика, публицистика. Яратын публицистика. Мен сонда перестройка, ларында бек орын, бек өптап жетім. Мен ұқай перестройшының библиотека. Мен де библиотека рустуы фашизма, мен рус фашизм тұрында кітаплар жетім. Мен публицистика яратам. Дүрістік деге. Тарихи үшін барлық тарихи фақтарға ядылған әдеге яратам. Айдар Халимның кітапларын яратам. Бек сұқланам. Зүлфәт Хәкимнің драматургиясын яратам, чөнки олар бүтінісі түгел фактларға негізделген кішілер біздің қолымызға жазушы түріндегі әсерлер. Мен публицистиканы яратам. Бұл литвалардың, латвиялардың теге дәйсіздік олулары өнде бек зор, эйфория бек зор фактық болды енді. Олар теге СССР халықтары съезді уақытында сіз ол жазмалар қателесіз екен. СССР халықтары съезді болды 88-89-да, онда Қазақстаннан 5 делегат болса, 2 тапқыр кішіреттен дәулеттерден қарғылар елішер делегаталар, союзный республикалар. Бір заман латышылар залдан тұрдылар да 40 делегаттырдылар шығыпта кеттілер. Шынан соң мұна бітен ану трансляция бар, мен шуалықта әлді ағабылар құтылдылар, бұлар бұлар әсеян тұрдылар. Алар қырғысы да абейдің келес. Тұрдылар да СССР қалдар съездіңіз алдынан шығып кеттілер. Алар чүнке анда барды сөз не тұрында деге. Деге геноцид тұрында барды, латышылар, әйсізлік тұрында деге кеттілер. Не білі, пакт, Сталинында кеткен пакт тұрында сөз барды. Мәскеу оны танымады, онан бұлар знак протеста тұрып сіз алдынан шығып кеттілер. И құтылдылар, и Россиядан құтылдылар. Анасын Латвия, Литва, Эстония, Таллин, Рига, Вильнюс, живой цепочкой ұстадылар. Құлдыға құлды тұршын бастылар, үш дәулет арқылы. Бүтін дүния шап қатты. Аларың болы, алар құтыларға, алар жыға тұрмай болы алар.
Бізді бәлкі 90-шы жылдарда мораль жақтан, психология жақтан әзір болмаған біздер. Бұл бейсізлік олар алдынан.
Біздің олар
Әзібізден ұтып тұрайынан.
Әзібіз, лекен өзді бізді әбейді шақты. Олар тұрған кестінің кеңіліп тұған дейді. Но біздің қалі қотлау дұрап, біз бітті. Үзәгінде отырапыз. Құшы тарқала башылаған бауырының біз ішінде отырапыз. Бір вақыт ұзашақ. Бұл ел тарқалашақ. Оланың келешегі жоқ бұл елмен. Чөнки аның саясаты шулай бара, ол тарқалашақ, чөнки бұл іштерге жаратмай тарқалашақ. Һәм біз білмейміз, нешік яғнашылық біздің халықтың жазмышынша болар, яки ол Яңадан шул үзен андай мөмкинлеген чыкындыра бер тапкырдан 80-нче елларда бер тапкыр өзе чыкындырта мөмкинлекне. Тагын безгә Худай бүйретмәү мөмкинлекне. Тагын табылырлармы шул 80-нче елларда кеби актив кешеләрде, мәсезлек тәрәбе төшә, мәсезлек өчен көрәшүче кешеләр табылырмы юкмы белмим. Мин үлдем, барыбер безнең халык минде булса да хотя бы бәләкәй карлик формада гына булса да үзенең дәүләтчелеген кайтара алыр дип уйлыйм. Чөнки бик зур халык, зур. Ковид 6 миллион дигән нәрсә ул ялган сөйләр бар. Безнең халык күп мәртәбә күбрәк. Аның стати ялган статистика бу елда гына яшәп килә, аның тарихы ялган язылган бөтен нәрсә. Ләкин аны күреп, мин күрә алмам, чөнки әлеге ситуация өлгермәде, ситуация өлгергә тиеш. Бу ил хәер бөтен байлыкларын башта сарыф итеп бетерәчәк, аннан соң таркалачак. Бер чираттагы сайлаулар вакытында, чираттагы ишке кереш вакытында таркалачак, шулай аның киләчәге күренеп тора.
Шамизин Русипәтия нигез васыят калдырган берәр нәрсә бармы? Сүзләр бар иде, васыятлары истә калганмы бер?
Васыят әйтәм, васыятыңны укырга кушу. Әти минем билгеле ди, укып ди, галим булуымны теләгән икән дә, диссертация яклавым мин аны сөйлим. Бутыра алмам, чөнки мин күбрәк җәмәгать эше белән мавыктым. Җәмәгать эше вакытым бик күп булды, диссертация бик Обидемде бик утырып эшли торган эш. Ул инде бүтән төрле сыйфатлар кирәк диссертация язу өчен. Мин моңа вакытым да җитмәде, төшенгәнем дә җитмәде. Менә бу күрәсең, бәлки әтинең үтәлмәгән, әтинең кушуын үтәлмәгән васыяттарым бе.
Шамил ага Закиров белән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай ук аның елын укытыр алдыннан Азатлык әңгәмәләшләре аның турында хатирәләре белән уртаклашты. Татарстанның халык артисты Зөлфия Зарипова, язучы Вахит Имамов, Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Әсхәр Шакиров һәм Камал театрының яңа мөдире Илфир Якуповның истәлекләрен дә azatlik.org сәхифәсенә кереп укый аласыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Нойлалан.
Джон Керри АКШ дәүләт секретары буларак беренче чител сәфәре Европага Берлинга килде. Ул Германия канцлеры Ангела Меркель, тышкы эшләр министры Гиде Вестервелле белән очрашты. Керри әлеге сәфәре вакытында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә очраша. Керри һәм Лавров Сүрия вазгыяте турында сөйләшәчәк. Аерым алганда Башар Асад хакимияте һәм кораллы оппозиция арасында сөйләшүләр оештыру мәсьәләсе тикшереләчәк. Алматыда Иран атом программасына багышланган сөйләшүләр башланды. Әлеге чираттагы сөйләшүләрдә бер яктан Иран делегациясе, икенче яктан АКШ, Русия, Кытай, Британия, Франция һәм Германия вәкилләре катнаша. Икенче якта Иранның зирәклегенә өметләнә, әмма сөйләшүдән нәтиҗә көтми. Бу хакта Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон сүзчесе Майкл Ман белдерде. ИТАРТАС хәбәр итүенчә, сөйләшүнең пленар утырышы тәмам, әмма анда катнашучылар комментарлардан баш тарта. Новая газета журналисты Ирек Мартазин Евроша Русиядә 3 миллион агач һәм бер туган Навальныйларны утыртырма дигән мәкаләсендә тикшерү мәгълүматларын дөньяга чыгарган өчен тикшерү комитетына сорау алырга чакырылган. Элегерәк Мартазин үзенең җанлы журналында бу мәкалә өчен җинаять эше ачылганны хәбәр иткән иде. Русия хөкүмәте илдә уллыкка кызлыкка бала алу канун өлгесен думага тәкъдим итте. Бу канун кабул ителсә, инвалид баланы 7 яшьтән зуррак һәм бер туганнарны тәрбиягә алган вакытта бер тапкыр 100 мең сум акча биреләчәк. Канун кабул ителгән очракта ул быелның 1 гыйнварыннан көчкә кергән булып исәпләнә. Казанда Универсиада стадионы төзелешенә укытучылар да җәлеп ителә. Татарстандагы 6 районның мәгариф бүлеге вәкилләре 45 мең тамашачыга исәпләнгән Универсиада стадионы төзелешенә укытучылар җибәрелгәнлеге я булмаса җибәреләчәкләре турында белдерде. Бу хакта ведомости хәбәр итә. Укытучыларның эшкә җәлеп ителүен Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов кире какты. Казанда Сабантуй Универсиада вақтында болашақ Татарстан президент Рустам Миңнеханов Татарстанда милли бәйрәм Сабантуйларының қайша үтешәге турында фәрман имзалады. Ауыл район шәһәр Сабантуйлары 8-9 июньдә болашақ, Шаллы белән Түбән Камада бәйрәм 15 июнь көнне болашақ, Татарстан башкаласында Сабантуй 13 июльгә билгеләнгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найлалан булды. Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Siz Ozatlik Radyosu'nu tanıyorsunuz. Стерле тамақтағы томашаларын өзі ұйыштырған, билетларыны яхшы сатқан бейсіз башқұрт театрын түрелер яратмим. Толырақ мәгълүмат белән Рәмзи Табулеев.
Ресейдің бизнес омбудсмены Башқұртстанда ішқуарлыққа басым яхалуы турасында білдірді. Борис Титов шулай ук Ресейдің генераль прокуратурын тикшеру органдарының ішмәкәрлеген күзәтүгә алырға ла сақырған. Титов әфенде һүзләренә караганда, тап хукук хаклау органдары бизнеска коррупцион басымның төп ысулына әйләнде. Ямәгат ойышмаһы агзаһы Денис Мусин билдәләүенсә, республикала рейдер һөҗүмләре арта. Өфүләге эшкуарларның береһе кибет һатып алган, әммә һуңынан асыклануынса, кибеткә барлык документтар башка кешеләргә язылган булган. Эшкуар агзаһын да кибетһеҙ ҙә тороп ҡала. Көрәшеп ҡарай, һөҙөмтәһе булмай. Ғөмүмән, республикала эшҡыуарлыҡ өлкәһендә хәл ҡатмарлаша бара. Шәхси эшҡыуарҙар күмәкләп тигәндәй үҙ эштәрен ябырға әҙерләнә. Пенсия фондына һәм мотлаҡ медицина страховкалау фондына иғәнәләрҙең артыуы республикала ризаһыҙлыҡ тыуҙырҙы. Иҡтисадсылар күҙаллауынса, шәхси эшҡыуарҙарҙың 40% яҡын арала ябылыуы ихтимал. Эшҡыуарҙарҙы тыңлайыҡ.
Нет поддержки малого бизнеса, и очень много отчисляет, тут приходится отчислять. И, в общем, никто не может это платить, в общем, очень много платить. Поэтому многие недовольны, многие не согласны, и очень тяжело приходится.
Мы просто физически не можем это оплачивать. Выходит так, что нам приходится всем закрываться и уходить. Вот из-за этого будут безработных полно. Уйдут продавцы, уйдут предприниматели.
То одной точки, кто несколько точек, одинаковые пенсионные. Это неправильно, мне кажется. Кто кожей торгует, кто шубой торгует, одинаковые пенсионные. Это неправильно. Кто мелочью торгует.
Байлык өсөн көрәш яки ни өсөн республиканың мәдәният министры Стәрлетамак ҡалаһында фейс контроль үтә алмаған. Стәрлетамак ҡалаһында автономиялы башҡорт театры эшләп килә. Көндәрҙән бер көндө театрҙың тамашалар залында ҡыйыҡ ишелеп төшә. Әгәр залда кешеләр булһа, мотлаҡ ҡорбандар булыр ине, сөнки цемент ярсыҡтары ултырғыстарҙы үтә тишкән, тип һығымта яһай белгес Фәрит Янбулатов. Ул театрҙы ябырға һәм кешеләрҙе индермәҫкә ҡуша.
Без бұл залға кешелерді кірте алмай бол. Агар кешелер кірхе, тағын келіп, кешелер басына келіп түсеу бар. Ол штукатуркаңына түгіз, бұнда үс люстері ілініп тұра. Хәр біріхнен ауырлығы 1 тоннанан артық. Агар да ол люстераларда келіп түсе кеші басына, нәмә болғанын өлігіл бәлі әгінінде.
Театр етәксіхі төзікләндіру үштәрінә 40 миллион хум ақса хорап Мәдәният министрлығына юллана. Әмма министрлыкта аҡса юҡлыҡҡа һәм театрҙың автономиялы булыуына һалтанып, 2 миллион һум ғына бүлә алабыҙ тип ҡырт киҫәләр. Театр етәксеһе Таһир Искәндәров.
Беҙ теләгәйнек инде реконструкция булһын, матур булһын тип инде. Бәлкем етәкселәр ишетерҙәр. Коллектив та теләй. Был коллектив бындай реконструкцияға эшләһәләр, тағын да нығыраҡ эшләрҙәр. Тағын да біздің Башқұртстан Ресей данын көтерді деп шанабыз енді. Бүтә төләк реконструкция керек. Халап қына қойып, бірнеше миллионға ғана мен директор болажақ театрдың ялмасын шылай көрем реконструкция керек. Сөнкі бүтә неме ескірген. Шундай мана проблемалар көбетінде. Шундай вақыттала коллектив түшінгілікке берілмей ешлей. Қайда ғана барғаларда Стәртамақ театры килә дидер. Стәртамақ театры кайда бара шунда гран-при алып кайтар.
Театр етәксеһе Таһир Искәндәров әйтеүенсә, башҡорт театрын автономиялыға әйләндереүҙә коллективтың бер ҡыҫылышы ла юҡ. Барыһы ла өҫтән ҡушыу буйынса эшләнгән.
Теләп күсмәнек саҡырҙылар ҙа, мына күсергә кәрәк, тинеләр. Һәм нимә эшләйең инде? Күстек, автономияның яҡшы яҡтары ла бар, әлбиттә, насар яҡтары ла бар. Яхшы яқтары инде аренда мен ақсалары өзіне өзінде қала бетінде ақсашта була. Һәм бұл ақсаны дұрыс пайдалана білерге керек. Һәм мен ойлайым бүгін театр дұрыс пайдаланды, чөнки һәр бер театрдың хәле юк мондай гастрольдар үткәргә, мондай фестивальдәрдә катнашырга. Анда бик күп сыгымдар үтә, китә. Автономның файдасы ақсашларгә билеттер бирде. Түптән уйлаганда, ул авыр һәр бер театрдың мөмкинлеге юк автономияны, автономия режимында мен исе кешеләргә инде.
Актер Флорид Бакиров әйтүенсә, үзәлле акса эшле башлагас, театр гастрольләргә яш сыга башлаган. Элек спектакльләрдә күрше авылдар халкы гына караһа, хәзер акса эшләгәс Мәскәүгә, Казанга һәм сит илләргә барырга да мөмкинлек бар ди ул.
Бәлкем ул кемгәдер охшамадыр. Менә шул Казанда үткән гастрольләр. Камал театрында. Камал театрына бүтә театрда барып эләгә алды. Һәм Камал театрында үткән гастрольдә көндә булган аншлактар менә шул коллективтан, шул директордан, шул режиссердан эшләүенә шундай зур гастрольдәрдә үткәрә алуына бәйле. Нигә шул сит илләрдә булудар бул коллективтан дәрәҗәһен унда булган театрда эшләгән шул директордан дип әйтәм, шул режиссердан
Билдәле актриса Ниса Бакирова элекке вакыттарды искә алып уйга кала. Чөнки теге бинадан бул бинага төртүлүп йөргән башкорт артистларының ниһаят үз кыйыгы барлыкка килә.
Рус театрында как студия буларак барлыкка килдек бит инде. Рус театрында ул вакытта халыктың йөрүе, тамашасының йөрү кимәле премьераларга хатта 30 кешенән артмай торгайны. Бана без онда тозлыгы хиттек, оларга бүтүн үзебездин тамашасына онда күнектирип, үйрөтүп, оларга тамашасына берип, бергенден соң кимгелер биздин онда болобу окшоманы тыгынырак деп репетиция залдары тыгын бизге тегестин, биз көтөрүлүп, берилип, биз бүтүндө шулай өз жерибизде жашайк да, бизге тик туган халкыбызга эмне болгон? Несек деп айтайм, рус халкына без бетинде үстен койдык һәр вакытта үзебездән, ул үстен без уларга иркенрәк булган дип, улардың тәкъдимен кире какмаенса, килмешәк шикелле сыгып китергә мәҗбүр булдык ошо нигә? Культура һарайына.
Илһам Рәхимов Стәрелтамак башкорт театрында беренсе ялгына эшләмәй. Театр автономиялы булгас, ул катыны менән бер залды куртымгалып үзенә лә театрга ла акса эшләй башлый. Мусламан байрамдарын, никахлашу йолларын үткәрә башлый яшьләр.
Минең яным әрни именно үдебезнең башкорт яшьләре йыйылган көн, менә среда көне сөн инде. Чөнки бу безнең ошо килгән башкорт яшьләренең усрашу урыны, танышу урыны. Мондагы кисәләрне менә без театрга ошоны бинаны бергәс башлап үзебез асып йөргәнлек заманында гәләш менә икәүләшеп киске уен дип исем кушып ул менә шул дәвам итеп килә инде шуның сара. Аның билеттары да әллә ни кыйммәт түгел. Ә безнең яшьләребез ошонда осраша, таныша, кавыша. Шуның өчен кем истәрлә укыган, улар инде бу залды бүтәлә бик һәйбәт беләләр инде безнең башкорт яшьләре.
Бер төндә бунда якындан танышу өчен мәдәният министрлыгы килә. Hello Face Control үтә алманың тип хакслар уны залга үткәрмәй бинадан чыгарып ибәрә. Мин мәдәният министры тип кыскыраулар ял иткән яшьләрнең бер кулагыннан кирип, икенчесеннән чыгып та китә. Әмма министр үз вәкаләтләрен файдаланып залга үтә. Ул килеп киткәндән соң калалагы башкорт дискотекасы ябыла.
Аның ошо көндә ябык торуы, конечно, ул аянычлы хәл. Әле менә урамда халыктың кайда барырга белмәй торган сагы, ул май ае иткәс яра парктарга китәләр, әле көндә яшьләр безнең ошонда йыла торган ошо күркәм залда.
Һәм бына көтмәгәндә башкорт театры итәксеһе Таһир Искәндәров та алалар дигән хәбәр тарала. Әлбәттә, бу һүзләр нигезсез булмый. Автономияла театрның мөлкәтенә кул һузучылар табыла. Итәкселек төрлесә каршылык күрһәтә, әмма көстәр тигез түгел. Бер якта мәдәният министрлыгының яңа итәксеһе һәм ҡала хакимиәте, икенсе яҡта башҡорт театры. Ҡала хакимиәте вәкиле Зөфәр Зиннәтулин.
Башҡорт театрында булған хәлдәр буйынса мин нидер әйтергә дөрөҫөн әйткәндә ҡурҡам.
Хакимет вәкилінің кімден қорққанылы бұл аднала белдәлі болды. Республика президенті хакиметінен юғары түрелердің көзі түшкен Башқұрт театры мүлкетіне қаршы тұру дауам еті. Стәрілтамақ Башқұрт театрының артабанғы янмышы белдәхіз. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоғы, Өфі.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалық қадып біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ижауда оқушыларының тіл халықның рухы деп аталған республика көлем видео язмалар бәйгесіне ұйымғақ ясалды. Хәм тілге бағышланған ұстаханалар ішіледі. Бұлар барысы да ана тілі күнінде ойыштырылған еді. Хамиде Ғайфуллина толырақ айтып сөйлер.
20 февраль көнне республиканың халықлар дуслығы йортында Милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яшьтән алып 18 яшькәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40-ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балаларның темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Эшләр Удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә тәкъдим ителгән. Балезино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә ничек оныта әйтсәләр.
Хайта бине мушкасы һәм русча татарча сөйләшергә яша. Русчада татарчада смешивать это. Сы аңнамый.
Берсен дә менә шундый ишаратлар бар менә, әле син аны уйлап таптыңмы?
Шулай булгалай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә, әле инде шулай ук укучасың татар сүзләрен.
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Бу роликның темасын сиңа кем әйтте?
Илсия апа, безнең класс укытучысы.
Син аны үзең нәрсәдәнсең, әле инде иптәшләрен белән?
Бу роликны ике төшердек. А ясадым Яуызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән сине дуслаштыңмы? Ничек эшлисең компьютерда? Кем өйрәтте сине яңдашларга?
9 яшьтән компьютерны беләмен. Видеоролик ясарга 10 яшьтән ябыштым. Бер кеше дә миңа булышмады. Үзем тора-тора, үзем эзләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куела. Син аларны башкаларны карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзем, кайсыларын күреп.
Димәк, сиңа ярдәм итүче булмады?
Юк.
Ниндидер конкурска биргәнсең бит, әле бер ишкәп конкурста катнашасың ба?
Видеоролик ор буенча беренче тапкыр.
Ничек уйлыйсың? Нинди булса да урын алырсыңмы соң?
Авырмын дип торам.
Син менә хәзер туган тел турында ролик ясагансың. Ә тагын синең нинди роликларың бар, нинди темалар бар?
Мен школдагы нинди бәйрәмнәр уздырар, аларны шырамын һәм компьютерда ясыйм.
Менә синең дусларың аны ничек кабул итә?
Алар шырәләр, азрак ярдәм бирәләр.
Кимчелекләрне килеп, шундый роликлар эшлисең.
Көлке роликлар төшерәбез.
Аны кем белән эшлисез?
Өчәү.
Кишәне 3 рус, удмурт һәм татар телендә җыр белән ачтылар. Җырның татар телендәге өлешен Асыл Яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно я за каждого свой. Рус по-русски, по-русски. Но мы четко должны понимать, что каждый из нас должен развивать свой родной язык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. Вот может, в республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в нашей республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому
что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга, не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас есть в жизни.
Кишеде башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Бализино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды.
Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатмы?
Шатландым. Бердә җиңмәс дип торган идем алдан.
Демәк инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә дә сөйләрсең бит инде, нәрсә сөйләрсең иптәшләреңә дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман ямны дип, төрле телләрдә сөйләшәләр. Татарда, руста, утмуртта, мариеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән ижауга.
Касимова София Рафаиловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән шундый бәйрәмдә бүген туган телгә, шундый багышланган бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын диплом да алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырыш малай. Үзен менә бар да бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа беркем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле. Беренчесен мондай дом дружбы народов да булганыбыз юк иде. Менә музейда кеп йөргәндә безгә бик ямьле иде.
Хәзер инде димәк, менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җитте инде бар, урамда йөгереп кер дип әйтмәссез, аны тоймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шәгыльләнә. Инде барда туган тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйларга инде менә шулай ук фотош лайклар ясап бик тырышкалады инде ул аларда бик шат инде андай утырганына аның менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте Балезинский конкурста Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек пока результатлары юк кем белгән ничек булыр инде алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч ул инде бик без инаңа бик шат уйнап утырмагач кенә инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. Ижау шәһәренең Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясе укучысы Женя Баранов башкарган җырда залда утыручылар күңеленә хуш килде. Февральдә туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясында төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыйныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән остаханәләрдә шөгыльләнде балалар. Татар сыйныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү сәләтләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудиофайллар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Микрофон. Микрофон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәне без татар сыйныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Күзбай Герд исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Руфат, 55 мәктәптән килдем.
Син өйдә татар телендә ме сөйләшәсең?
Без өйдә әнкәйәткә белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаиләдә дә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифул Нәлисе. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара миңа бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез, минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз, сезнең исемегез ничек?
Мин Исәлиева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Киров өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Ни өчен сез татар телен яратасыз?
Татар теле ул минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Сәмс мием. Исемем Руслан. Мин 23-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык. Яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, балаларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган теленең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә тамам. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп, балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага.
Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль миңа бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән, үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм ул әзер материалны бик кыен әзерләргә, чистартырга.
Син хәзер карадың, күрдең, үзеңнең радио хәбәрчесе булырга теләгең тумадымы?
Радио хәбәрчесе булырга теләгем бар. Чөнки бу кызык эш, ләкин җиңел түгел.
Шушындый чараларның кирәклегенә татар гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова нәтиҗә ясап булай диде.
Бүген халыкара туган тел көне һәм Муртияда бөтен милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындый бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларында берлегә сәйләнеп җыеп шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шундый очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын, ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Әйе, шуннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар, олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничә
чиг итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләрне индидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Өстәханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемнәре аталган балалар туган телләрен үстерүгә элеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.